ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასონს ველებო რადიო თავისუფლება თავის საღამოს პროგრამას იწყებს საქართველოში 18 საათია. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობს ჩვენი პროგრამის დასაწყისი სოფლიოს და საქართველოს ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპე მიესალმება საქართველოსთან ურთიერთობის გამტკიცებას. აზერბაიჯანში პატიმრობიდან გაათავისუფლეს ერთ-ერთი ბლოგერი. გერმანიის განცხადებით, თვითფრინავში აღმოაჩინეს სავარაუდოდ ასაფეთქებლად განკუთვნილი მოწყობილობა. ირლანდია სავარაუდოდ მიიღებს დახმარებას ევროკავშირის და სავალუტო ფონდისგან. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ევროკავშირის პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპეს განცხადებით ის მიესალმება საქართველოსთან ურთიერთობის განმტკიცებას, რაც მოხდა წელს ივლისში ასოცირებული ურთიერთობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებას. ვან რუმპემ ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოთქვა ასევე შეფასება, რომ ევროკავშირთან დაახლოება საქართველოსთვის კვლავაც იქნება სტიმული დემოკრატიული რეფორმების გასაგრძელებლად.
Our expectation is that the process of consolidation
ჩვენ მოვლით რომ გაგრძელდება დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციის პროცესი. ამ ხრივ მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი იქნება ახალი საკონსტიტუციო და საარჩევნო სისტემის
რეფორმა.
იქვე ვან რუმპემ დაადასტურა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. თავის მხრივ პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც მეტად დადებითად შეაფასა ევროკავშირთან თანამშრომლობა და საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი. საქართველოსთვის ეს ერთადერთი გზაა, დასინა სააკაშვილმა. ვან რუმპესთან შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე ჩატარდა მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზუსთან, რომელმაც საქართველოს მოუწოდა შეიტანოს ოფიციალური განაცხადი ენერგო თანამეგობრობაში გასაწევრიანებლად. ენერგო თანამეგობრობა აერთიანებს ევროკავშირსა და რამდენიმე ქვეყანას, მათ შორის ალბანეთს, ხორვატიას, სერბიას, მოლდავეთს, ევროკავშირის ენერგო ბაზრის სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპასა და მის საზღვრებს მიღმა გასაფართოებლად. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 4 შაბათს დამტკიცებულ რეზოლუციას, რომელშიც აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებად შეფასებული, დღეს გამოეხმაურა აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო უწყება. მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სწორედ ნატოა ის ორგანიზაცია, რომელიც წლების განმავლობაში უწყობდა ხელს საქართველოს მილიტარიზაციას. დე-ფაქტო საგარეო უწყება აცხადებს, რომ დამოკიდებელ აფხაზეთში დისლოცირებული რუსი სამხედროები არ წარმოადგენენ საოკუპაციო ძალას და რესპუბლიკაში იმყოფებიან სოხუმისა და მოსკოვის შეთანხმებით. აზერბაიჯანში გაათავისუფლეს ერთ-ერთი სულ ორი ბლოგერიდან, რომელთა დაკავებამაც მწვავე პროტესტი გამოიწვია უცხოეთში. ბაქოს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაათავისუფლეს ათნან ჰაჯიზადე, რომელმაც ორწლიანი პატიმრობის ნახევარი მოიხადა. მასთან ერთად და მასავით ხულიგნობის ბრალდების საფუძველზე დაპატიმრებული ემინ მილი, რომელიც ორნახევარწლიან პატიმრობას იხდის, ციხეში რჩება. ორივე ბლოგერს პატიმრობა მიუსაჯეს 2009 წლის ნოემბერში, ივლისში რესტორანში ჩხუბის დროს დაკავების შემდეგ. მანამდე ჰაჯიზადემ და მილიმ ინტერნეტში გამოაქვეყნეს სატირული ვიდეო, რომელიც აჩვენებს ვირად შემოსილ მამაკაც პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ირანელ კოლეგა მაჰმუდ აჰმადინეჟადთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა მშვიდობიან მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. შეხვედრა ჩატარდა აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში, კასპიის ზღვის მიმდებარე ქვეყნების სამიტის პარალელურად. მედვედევის და აჰმადინეჟადის მოლაპარაკების ფონია დაძაბულობა მათ ქვეყნებს შორის ტრადიციულად თბილ ურთიერთობაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო სასამართლომ ბრალდებების უმრავლესობა მოუხსნა ტანზანიელ აჰმედ ხალფან ღაილანის პატიმარს, რომელიც გუანტანამოში იყო დაკავებული 1998 წელს კენიასა და ტანზანიაში მოწყობილ აფეთქებებთან დაკავშირებით. ეს აფეთქებები მიმართული იყო აფრიკის ამ ორ ქვეყანაში შეერთებული შტატების საელჩოების წინააღმდეგ და 224 ადამიანის, მათ შორის 12 ამერიკელი, სიცოცხლე შეიწირა. მაგრამ სასამართლომ ნიუ-იორკში აჰმედ ხალფან ღაილანი დამნაშავეც სომხო თავდასხმის მიზნით შეთქმულებაში მონაწილეობაში და მას მოუხსნა 280 მკვლელობის და მკვლელობის მცდელობის ბრალდებები. განაჩენს იანვარში გამოიტანენ. გერმანიის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით თვითფრინავში, რომელიც გერმანიაში უნდა გაფრენილიყო ნამიბიიდან, აღმოაჩინეს სავარაუდოდ ასაფეთქებლად განკუთვნილი მოწყობილობა. ოფიციალური ინფორმაციით, თვითფრინავში, რომელიც ნამიბიის დედაქალაქ ვინჰუკიდან გეზი უნდა გაფრენილიყო მიუნხენისკენ, აღმოაჩინეს ჩემოდანი მასში ასაფეთქებელი მოწყობილობით და საათით. პოლიცია შერ არ დაუდგენია, შესაძლებელი იყო თუ არა აფეთქების მოწყობა ამ ობიექტით. ირლანდია სავარაუდოდ მრავალ მილიარდიანი კრედიტის სახით მიიღებს დახმარებას ევროკავშირისგან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ირლანდიის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარემ პატრიკ ჰონუჰენმა. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. გარდაიცვალა პარლამენტის წევრი, ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე გია არსენიშვილი. ის 68 წლის იყო. საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით არსენიშვილს გარდაცვალების შემდეგ მიენიჭა ბრწყინვალების ორდენი.
მარიამ ჯეურელი იყო ახალი ამბების მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღმოს პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა თვითგასამსვენებლო მე მინდა გავაცნოთ ჩვენი დღევანდელი საღმოს გაცემის შინაარსი. როლი სიუჟეტი იმას შეეხება, თუ რა თქვა ევროპის კავშირის ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ გუშინ. ამის გარშემო ვისაუბრებთ შემდეგ უკვე საქართველოში ტყეებში ხანძრების გამოწვევი მიზეზების გარშემო, ფუტურად ეს მიზეზები ჯერ დადგენილი არ არის და რატომ არ დგინდება. ამაზე ვილაპარაკებთ შემოგთავაზებთ პრესას, ვილაპარაკებთ იძულებით ადგილნაცვალ პირთა პრობლემების გარშემო. როგორც ყოველთვის ხუთ შაბათობით მოისმენთ ინტერვიუს, ამჯერად ინტერვიუს მოისმენთ ინტერვიუს პირთან, რომელიც საქართველოს სტუმრობდა, ცნობილ პოლონელ მედია ექსპერტთან ადამ მიხნიკთან. რადიო თავისუფლების ეთერში საერთაშორისო პოლიტიკაზე საკმარისად ვილაპარაკებთ. ჩვენი თემები შეეხება აზერბაიჯანს, შეერთებულ შტატებს, ასევე რუსეთს, რომელიც ახალ ტერიტორიულ მოწყობაზე გადადის. პროგრამის ბოლოს უხილავ ფარდაში საქართველოში ეკოლოგიის ერთ პრობლემაზე, დიდ პრობლემაზე ვისაუბრებთ. ბრაღიდან გადაცემას ოქრო პეტრუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, შეეხება ევროკავშირსა და ბრიუსელს ჩვენი პირველი სიუჟეტი. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ვიზიტს აგრძელებს. ის 18 ნოემბერს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს ჰერმან ვან რუმპეს შეხვდა. ამის თაობაზე ახალ ამბებშიც ითქვა. ჩვენი სიუჟეტი, რომელსაც ახლა მოისმენთ, უშუალოდ არ შეეხება დღევანდელ ამბებს. ის შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის 17 ნოემბრის შეხვედრას ევროკომისიის პრეზიდენტთან ჟოზე მანუელ ბაროზუსთან. დღეს ცენტრალური ტელეარხები საქართველოში დილიდან არცელებდნენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირის ლექსიკონში ოფიციალურად მკვიდრდება ტერმინი ოკუპაცია და რომ ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯი სწორედ ბაროზუმ გადადგა. იმავშინა არსის ინფორმაცია გამოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის ვებგვერდზეც, თუმცა ის ოდნავ მოგვიანებით განსხვავებული შინაარსის ცნობით ჩანაცვლდა. პარალელურად ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ბაროზუს მიერ გამოყენებულმა სიტყვამ საქართველოში გადაჭარბებული რეაქცია გამოიწვია. ლელა კუნჭულია შეეცადა ამ საკითხში გარკვევას.
ჟოზე მანუელ ბაროზუმ 17 ნოემბერს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სიტყვა ოკუპაცია მართლაც ახსენა. მას შემდეგ, რაც საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის კორესპონდენტმა მას კითხა, აპირებს თუ არა ევროკავშირი, რომ ევროკავშირი რუსეთის დეკემბრის 3-ზე დააყენოს აგვისტოს 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულების საკითხი და მოუწოდებს თუ არა ევროკავშირი სხვა სახელმწიფოებს არ აღიაროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა. შეკითხვას ევროკომისიის პრეზიდენტმა ასეთი პასუხი გასცა.
I don't think it's appropriate now for me to comment publicly what I'm going to.
არ ფიქრობ რომ სწორი იქნება ჩემი მხრიდან საჯარო კომენტარი. თუ რის გაკეთებას ვაპირებთ ან არ ვაპირებთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პარტნიორთან, რუსეთთან. ხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ ეს მეტად მგრძნობიარე საკითხია და მე ყოველთვის პრინციპულ პოზიციას ვიკავებდი. როგორც პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც აღნიშნა, ჩვენ ვიცავდით პრინციპებს, რაც საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას უკავშირდება. ნათლად ვთქვით, რომ არ ვაღიარებთ საქართველოს რომელიმე ნაწილის ოკუპაციას. ეს საკმაოდ ნათელია და ჩვენ შევინარჩუნებთ ამ პოზიციას.
This is quite clear. And we'll keep that position.
შეიძლება ითქვას, რომ ჟოზე მანუელ ბაროზუს ამ განცხადებას საქართველოს დიდი კმაყოფილება მოყვა. მათ შორის ხელისუფლების უმაღლეს წრეებშიც. მოვიყვანოთ ციტატა საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე 18 ნოემბერს დილით გამოქვეყნებული განცხადებიდან, რომლის ზოგიერთ ფრაგმენტსაც თითქმის სიტყვა სიტყვით იმეორებდნენ ცენტრალური ტელეარხები. ევროკავშირი არასოდეს შეურიგდება საქართველოს ოკუპაციას. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ბრიუსელში მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ტერმინი ოკუპაცია ოფიციალურად მკვიდრდება ევროკავშირის ლექსიკონში. ფაქტის დიდ მნიშვნელობას ადასტურებს ისიც, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბერნარ კუშნერს სიტყვა ოკუპაცია არასდროს უხსენებია. ჩანს, რომ მისი თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ევროკავშირმა საქართველოში არსებულ ვითარებას კიდევ ერთხელ გადახედა. ციტატის დასასრული. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას უთხრა ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, რომელმაც ინკოგნიტო დარჩენა არჩია, ჟოზე მანუელ ბაროზუს მიერ გამოყენებულ სიტყვას საქართველოში იმაზე დიდი შეფასება მიეცა, ვიდრე ის ამას სიამდვილეში იმსახურებს. იმავე წყაროს ცნობით, ევროკომისიის პრეზიდენტის ნათქვამი ტერმინის ოფიციალურ დამკვიდრებას არნიშნავს და რომ შესაძლოა მან სიტყვა ოკუპაცია, ასე ვთქვათ, ავტომატურად გამოიყენა, რადგანაც მისთვის დასმული შეკითხვაც სწორედ ამ სიტყვას შეიცავდა. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილისთვის მიხეილ მაჭავარიანისთვის ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს, როცა სიტყვა ოკუპაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი თუნდაც პრეს კონფერენციაზე ახსენებს, რადგანაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის გარდა ამ სიტყვის ხსენებასაც კი ყველა პოლიტიკოსი თუ დიპლომატი ერიდებოდა. მაჭავარიანისთვის წინსვლის მანიშნებელია ისიც, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 16 ნოემბერს მიღებულ რეზოლუციაში აშკარად არის გამოკვეთილი ტერმინი ოკუპაცია.
ეს არის ტერმინი, რომელიც იტყვი და მერე გაატარებ. ეს არის ტერმინი, რომელსაც შემდეგ ოკუპაციას მოყვება ყოველთვის დეოკუპაცია. ბარუზოს რო ეხსენებინა ახალ აღიარებული რესპუბლიკები, ან რაღაცა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ჩარჩოებში აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, ეს ხარი, მაგრამ როცა მან ახსენა, რომ რუსეთის ჯარებს ოკუპირებული აქვთ ტერიტორია, ეს ნიშნავს, რომ ეს ახალი ტერმინი საკმაოდ მკაცრად გვითდება და მე ვფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ წინდაგანაცმული ნაბიჯია.
მიხეილ მაჭავარიანის განცხადების შემდეგ სისუსტისთვის უნდა გავიმეოროთ, რომ სიტყვა ოკუპაციის გამოყენებისას ჟოზე მანუელ ბაროზუს რუსეთის ჯარი არ უხსენებია. ასეა თუ ისე საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე 18 ნოემბერს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომელზეც ჩვენ დასაწყისში მოგახსენებდით დღის მეორე ნახევარში ახალმა განცხადებამ ჩაანაცვლა, რომელიც ძველი განცხადების მხოლოდ პირველ ფრაზას იმეორებს, რომ ევროკავშირი არასოდეს შეურიგდება საქართველოს ოკუპაციას და რომ ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ბრიუსელში მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ახალ განცხადებაში აღარ არის ნახსენები არც ევროკავშირის ლექსიკონში ტერმინ ოკუპაციის ოფიციალურად დამკვიდრების თემა და აღარც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბერნარ კუშნერი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გაგრძელდება ახლა ჩვენი გადაცემა თვითონ სამსახურებო პრობლემით, რომელსაც ტყის ხანძრები ჰქვია. მეექვსე ტყეა თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით ტყეებში ხანძარია. ცეცხლის ლოკალიზების მიუხედავად ახალი კერები ჩნდება მთიან რეგიონებში, ცეცხლის გავრცელებას ქარი უწყობს ხელს. როგორ მიმდინარეობს ხანძრის კრობის სამუშაოები? რამდენი ჰექტარი ფართობი მოიცვა ხანძარმა? როდის დაიწყება გამომწვევი მიზეზების დადგენა? ამ კითხვებზე პასუხების გაცემას ცდილობდა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე დღეს.
გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტოს ტყის დაცვის დეპარტამენტის უფროსის ზურაბ ყელიხაშვილის ინფორმაციით, ტყეში ხანძარია კახეთის რეგიონში, ახმეტის სატყეო უბანსა და თელავში ყვარდის სატყეო უბანთან, ასევე სოფელ ართანასთან და შილდასთან. თიანეთსა და საგარეჯოში ხანძარი ლოკალიზებულია, ანალოგიური მდგომარეობა ონსა და ხარაგაულშიც. მესტიაში ხანძრის ლოკალიზებას დღეისთვის ვარაუდობდნენ, თუმცა გუშინ ცეცხლი უკვე იყო ლოკალიზებული, მაგრამ ქარის გამო კვლავ ახალი კერები გაჩნდა. სატყეო სააგენტოს მონაცემებით საკმაოდ მრთული მდგომარეობა იყო ფასანაურის რაიონში სოფელ ჩიდიკთან. სტიქიასთან საბრძოლელად კახეთის რეგიონში ცეცხლის ქრობაზე მომუშავე ვერტფრენი გამოიძახეს. დღეს საქართველოს ტყეებში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით სატყეო სააგენტოს ტყის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ ყელიხაშვილი აცხადებს, რომ ხანძარი საბედნიეროდ ცოცხალ ხეებზე არ გადასულა.
მონაცემი არ გვიფიქრდება, რომ რამე ესეთი სერიოზული ზიანი მიადგეს გარემოს, ვინაიდან როგორც მოიხსენებათ, ეს ხანძრები არის ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ფოთოლსა ბალახსუბიდია. ზიანზე ჩვენ შეგვიძლია გვესაუბრა უფრო ფართომასშტაბიან ხანდრებზე, ანუ უფრო დიდოვან ტყეებზე და როცა უკვე ხეებზე გადასულია ხანდრები.
ამ დრომდე საგამოძიებო სამსახურებს ხანძრის გამომწვევი მიზეზების დადგენა არ დაუწყიათ. როგორც რადიო თავისუფლებას გარემოს დაცვის ინსპექციაში აუხსნეს, სპეციალური კომისია მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყებს გამომწვევი მიზეზების დადგენას, როცა ხანძარი სრულად ლოკალიზებული იქნება. გასულ კვირაში კი ჩვენთან საუბარში საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტოს ტყის მოულა აღდგენის სამსახურის უფროსი ნათია იორდანიშვილი ხანძრის გამომწვევ სავარაუდო მიზეზებზე საუბრობდა და ერთ-ერთ მიზეზად დაუდევრობას ასახელებდა.
მომთაბარე ფრთების ანუ გადასარეკილი ცენტრი კახეთში მაგალითად შეიძლება დაუდევრობა კიდევ უფრო ხშირად ჩვენ შემთხვევებში როგორც პრობლემის პრაქტიკა ამასაც ასვენა რომ დაუდევრობა ყველაზე ხშირად არის მიზეზი ხანძრები. ამან შეუწყო ხელი და საკმაოდ მაღალი ტემპერატურაა ბოლო დღეებში როგორც საწყობ ჩვენთან ერთად საქართველოშიც და გამშრალია, ანუ მიწებს გამშრალია, ის ხმელი ფოთოლი ჩამოყრილი არის უფრო ეს მოდეს ფოთლოვანში ხაფები სადაც ფოთლები დაბლა არის ნიადაგზე და უფრო ადვილად აალებადია გამშრალია. ალბათ ეს კონკრეტულად უკვე იმ კვირიდან ალბათ გამოძიება შეუძლია.
განმარტავდა ნათია იორდანიშვილი გასულ კვირაში. გამოძიების საკითხს პრობლემურს უწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი. მიუხედავად იმისა, რომ მას პირადად არასოდეს გამოუთხოვია შესაბამისი უწყებიდან ხანძრის გამომწვევი მიზეზების შესახებ ინფორმაცია, ამბობს, რომ არ ახსენდება შემთხვევა, როცა გახმაურებულიყო რეალური მიზეზი და კონკრეტული დამნაშავე ერთი შემთხვევის გარდა.
2008 წლის ზაფხულში დაიჭირეს მეტყევეები, რომლებიც ეჭმიტანილნი იყვნენ ატენის ხეობაში ხანძრის გაჩენასთან დაკავშირებით. თუმცა ეჭმიტანილობა ბრალის დამტკიცებაში რამდენად გადაიზარდა, ეს ინფორმაციაც კი არ გამაჩნია და არ საჯარო უწყებები არ აღწელებენ ხოლმე შემდგომ რა მოყვება.
ირაკლი მაჭარაშვილისო განცხადებით იქმნება ხოლმე კომისიები, რომლებიც თითქოს გარკვეულ ზიანს ითვლიან, მაგრამ მისი სიტყვებით გაუგებარია ზიანის დადგენის მიზანი, თუ პასუხისმგებლობა ამ ზიანზე არავის დაეკისრა, ან თუ ზიანის ასანაცხაურებლად არ გატარდა რამე ღონისძიება. ირაკლი მაჭარაშვილის ინფორმაციით 2008 წლის ზაფხულში დამწვარი ტყეების აღსადგენად კი მხოლოდ ერთი პროექტი შეიქმნა, რომელსაც ფინეთის მთავრობა აფინანსებს.
ფინეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს ამ სოფელ დაბას მიმდებარე ტერიტორიაზე აღდგენა გაშენების ღონისძიებებს და ეროზიისგან დაცვით ღონისძიებებს. თუმცა ჯერჯერობით კონკრეტული სამუშაოები ჩემი ინფორმაციით დაწყებული არ არის. სხვა სამუშაოები, რომელზეც გვეუბნეოდნენ, რომ აი ხეები დაარგეს და ასე შემდეგ, არაფერ კავშირში არ არის აი დამწვარ ხანძართან დაკავშირებით. ეს იყო რაღაც უბრალოდ პიარ აქციები.
წინასწარი ინფორმაციით გასულ კვირაში გაჩენილი ხანძრების შედეგად ცეცხლმა დაახლოებით 100 ჰექტრამდე ტყის ფართობი მოიცვა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სახალხო დამცველის ოფისის მიერ მომზადებულ ანგარიშში საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ამჯერად ქართული არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს წარუდგინეს. საქართველოს პარლამენტში საკომიტეტო განხილვის შემდეგ ეს ომბუდსმენის სპეციალური ანგარიშის მეორე წარდგენა. რა შენიშვნები ჰქონდათ დევნილთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და რას არ ეთანხმება ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი გობა სუბელიანი ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
დევნილების ინფორმირებულობა, საცხოვრებელი პირობები, დასაქმება, ჯანდაცვა და განათლება, კომპენსაციები, დევნილის სტატუსი, რესტიტუცია და გამოსახლებები. ეს არის მთავარი საკითხები, რომლებიც დევნილების მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში შევიდა. მონიტორინგის პროცესი სახალხო დამცველის ოფისმა 2010 წლის იანვარში დაიწყო. სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ამბობს, რომ მონიტორინგის დროს 256 კომპაქტურად ჩასახლებულ ობიექტში მცხოვრები 538 ოჯახი გამოიკითხა. ანგარიშის ავტორებს არც ხელისუფლების მიერ აქამდე განხორციელებული პროგრამები გამორჩენიათ და არც იმ უამრავი გადაუჭრელი პრობლემის ჩამოთვლა, რომლის მოსაგვარებლადაც ანგარიშს რეკომენდაციების საკმაოდ გრძელი ჩამონათვალი ახლავს. რამდენიმე მიმართულებას გამოყოფთ, რაზეც კრიტიკის ნაწილში გიორგი ტუღუშმა ყურადღება გაამახვილა. ეგრეთ წოდებული კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილების პრობლემები.
2010 წელს უნდა დაწყებულიყო კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილების საცხოვრებელი დაკმაყოფილება. თუმცა ეს პროცესი ჯერ კიდევ არ დაწყებულა.
დევნილთა რთული საცხოვრებელი პირობები. სახალხო დამცველის შეფასებით, შედარებით დამაკმაყოფილებელი ვითარება ამ ხრივ მხოლოდ აჭარაშია. რასაც ვერ ვიტყვით ეგრეთ წოდებულ კოტეჯური ტიპის ჩასახლებებზე.
დევნებთა დიდი ნაწილი კვლავ აგრძელებს ძიმე პირობებში ცხოვრებას. კოლექტიური ცენტრების დიდი ნაწილი ამორტიზებულია და არ აკმაყოფილებს ადეკვატური ცხოვრებისთვის საჭირო მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი.
ცალკე თავადაა გამოყოფილი გალის რაიონში მცხოვრები ქართველების მდგომარეობაც.
გალის რაიონში განსაკუთრებით ხშირია საქართველოს მოქალაქეთა დაკავების ფაქტების საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით. რაც შეეხება გალის რაიონში განათლების საკითხს, გამოკითხული დევნილი მოსახლეობის უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ სკოლებში ქართულად განათლების მიღების საშუალება შეზღუდულია და მოსწავლეებს აიძულებენ რუსულ ენაზე განათლების მიღებას. მსგავსი ქმედება ეწინააღმდეგება საყოველთაოდ აღიარებულ განათლების უფლებას.
დევნილთა დასაქმება რჩება ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად. კვლევა მაჩვენა, რომ დევნილებისათვის შემოსავლის მთავარ წყაროს დევნილის შემწეობა ან სოციალური დახმარება წარმოადგენს. გამოკითხვის შედეგად გამოჩნდა, რომ ოჯახების მხოლოდ 20% აქვს 200 ლარიანი ყოველთვიური შემოსავალი, დანარჩენებს გაცილებით ნაკლები. ტოლთა და განსახლების მინისტრმა კობას უბელიანმა, რომელიც ამ ანგარიშს ასევე უსმენდა, კრიტიკის მხოლოდ ნაწილი გაიზიარა და თქვა, რომ ის, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში გაკეთდა, ამ 3 წლის წინ ფანტასტიკის სფეროს განეკუთვნებოდა. მაგალითად, საცხოვრებელი ფართების დაკანონების პროცესი, რომელიც ჯერაც არ დასრულებულა. დემონტატვის ერთ-ერთ მტკივნეულ სტატუსის მინიჭების საკითხზე კი მისი პასუხი ასეთი იყო.
სტატუსის მინიჭების საკითხი. ესე იგი, იძულებით გადაადგილებული პირი არის ადამიანი, რომელიც ომის შედეგად გადაადგილდა იძულებით და თუ ომამდე ის დედაქალაქში ცხოვრობდა შესაბამისად და მას ომთან არანაირ შეხება არ ჰქონია, მასე მეც აფხაზეთიდან ვარ, ჩემი მშობლების ოხუმში ცხოვრობდნენ, მაგრამ ჩვენ წამოვედით დედაქალაქში საცხოვრებლად 91 წელს და მე ვერ მოვითხოვ სტატუსს ვერანაირად. მე ვარ აფხაზეთიდან, მაგრამ არა ვარ დევნილი. აი ასეთ შემთხვევებთან გვაქვს საქმე.
კოალიცია დემოკრატთა უფლებებისათვის აღმასრულებელი დირექტორი ზურა ბენდიანიშვილი ფიქრობს, რომ ჯანდაცვის განათლების თუნდაც სტატუსის მინიჭების საკითხები უფრო ადვილად გადასაჭრელია ვიდრე დემოკრატთა საცხოვრებელი პირობების პრობლემა. ყველაზე მწვავედ მისი აზრით ანგარიში სწორედ ამაზე უნდა იყოს აქცენტი დასმული.
აი თუ ჩავიხედავ, თუ უშუალოდ მივალთ კოლექტიურ ცენტრებში ბევრგან, ეს არის არამწვავე, არამედ გაუსაძლისი პირობები და წარმოუდგენელია, რომ ადამიანები ასეთ ვითარებაში ცხოვრობდნენ. განსაკუთრებით ეს არის დასავლეთ საქართველო. ახალი კოტეჯები ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია, უბრალოდ ადამიანს ხა საკუთარი რესურსები, ძალები და სახსრები უწევთ ამ ყველაფრის აღდგენა შემდეგ, იმიტომ რომ ეს პროგრამა მათი დახმარების ბინებთან დაკავშირებით დამთავრებული ეწრიანი გარანტიები ჰქონდათ, მაგრამ აქაც ძალიან ბევრი სერიოზული პრობლემებია მშენებლობის ხარისხთან დაკავშირებით.
დემოკრატთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელ სინერგიის კოორდინატორს ნინო კალანდარიშვილს კი ანგარიში ახალგორიდან დემოკრატთა მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია დააკლდა.
დიდი ყურადღება გალის რაიონზე დათმობილი და ეს მისასალმებელია, მაგრამ მსგავსი სიტუაცია შეიძლება იყოს ახალგორის რაიონში და ახალგორის თემა საერთოდ არ არის წამოწეული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ჩასახლების ადგილების შესწავლა მოხდეს და მათი შესაბამისობა იმ სტანდარტებთან, რომლებიც აუცილებლად უნდა იყოს დაცული ჩასახლების პროცესში.
სახალხო დამცველის ანგარიში ნაწილობრივ მოხდა გასულ საფხულს დემოკრატთა გამოსახლებების პროცესის ამბავიც, რომელიც საკმაოდ მტკივნეულად მიმდინარეობდა. კვლევის ავტორების მიერ გამოკითხული ხალხი აცხადებს, რომ გამოსახლების პროცესი მათთვის შეურაცხმყოფელ ხასიათს ატარებდა. ანგარიში არაფერია ნათქვამი კერძო სექტორში განსახლებულ დემოკრატთა მდგომარეობაზე. ამ საკითხს გიორგი ტუღუშის განმარტებით პროექტის შემდგომ ეტაპზე შეისწავლიან. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა რაგბის თემით. საქართველოს დედაქალაქს ერთდღიანი ვიზიტით მსოფლიო რაგბის მაღალ ჩინოსნები სტუმრობენ. ერთდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ისინი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ასევე საქართველოს რაგბის ფედერაციის ხელმძღვანელობას შეხვდნენ. რა შთაბეჭდილებებით მიდიან ისინი საქართველოდან, როგორი იქნება საქართველოს რაგბის სამომავლო პერსპექტივა? ამის შესახებ ახლა ნინო თარხნიშვილი ელაპარაკებს.
თბილისში ვიზიტად მყოფი რაგბის საერთაშორისო საბჭოს პრეზიდენტი ბერნარ ლაპასე, რაგბის ევროპული ასოციაციის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ ბაკე და რაგბის საერთაშორისო საბჭოს განვითარების კომიტეტის თავმჯდომარე მარკ იგანი პირობას დებენ, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ საქართველოში საერთაშორისო დონის ტურნირების ჩატარებას. უფრო კონკრეტულად კი, როგორც მათ სანაკრებო სარაგბო ბაზის შევარდენის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიალზე განაცხადეს, ისინი 20 წლამდე მორაგბეთა შორის 2011 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საქართველოში ჩატარების აქტიური მხარდამჭერნი იქნებიან. თუმცა მათივე თქმით, მანამდე საქართველოს ხელისუფლებამ სარაგბო ინფრასტრუქტურის განვითარება უნდა უზრუნველყოს. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობაზე პრეტენზიას 8 ქვეყანა აცხადებს, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი. ჩვენ მოხარულები ვიქნებით, თუ კი ჩემპიონატს საქართველო უმასპინძლებს, ამბობს რაგბის საერთაშორისო საბჭოს პრეზიდენტი ბერნარ ლაპასე.
ამ ტიპის აკადემიისა და ბაზების შექმნა ხელ შეუწყობს საქართველოში რაგბის განვითარებას. აქვე ვიტყვი, რომ მომავალი წლის მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში შესაძლებელია საქართველოშიც კი გაიმართოს. მართალია, ეს საკითხი ჯერ გადაწყვეტილი არ არის, თუმცა ჩვენ უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკებები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იქცეს ჩემპიონატის საქართველოში ჩატარება რეალობად.
ჟევარდენის სანაკრებო სარაგბო ბაზა 18 ნოემბერს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლადო ვარძილაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა სტუმრებთან ერთად გახსნეს. მსოფლიო რაგბის მაღალჩინოსნებმა საერთაშორისო სტანდარტებით აშენებულ სარაგბო ბაზას მაღალი შეფასება მისცეს. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ლადო ვარძილაშვილის განცხადებით, რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის მიხედვით 2012 წლამდე საქართველოში ანალოგიური ტიპის 19 ბაზა უნდა აშენდეს. თავის მხრივ, პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური დებს პირობას, რომ სახელმწიფო რაგბიში ინვესტიციების ჩადებას მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს.
ჩვენ გვაქვს სამთავრობო პროგრამა რაგბის განვითარების, ეს 4 წლის განმავლობაში ეს პროგრამა ვითარდება და ვითარდება. ჩვენ საკმაოდ დიდი ინვესტიციები განახორციელებთ უკვე რაგბიში, ვაპიათი გავაგრძელოთ, თვითონ რაგბის ფედერაციაც ძალიან მონდომებულია და ძალიან კარგად იზიდავს თანხებს და რეალურად ძალიან კარგად ართოს თავს იმ პრობლემებს, რომელიც წინ უდგება.
საერთაშორისო სარაგბო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი რაგბის განვითარება საქართველოში სწრაფი ტემპებით გაგრძელდება, საქართველოში ამ მიმართულებით უფრო მეტი ინვესტიცია ჩაიდება, რაც ქვეყანაში რაგბის წინსვლის პერსპექტივას კიდევ უფრო გაზრდის. საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიანი ჟარაძე რაგბის მაღალჩინოსანთა პოზიტიურ რეაქციებს იმედის თვალით უყურებს და აცხადებს, რომ ქართული რაგბი უახლოეს მომავალში ლიდერი ქვეყნების ჯგუფს დამსახურებულად შეუერთდება.
პირველი რეაქციების მიხედვით თუ იმჟილებ, ძალიან მოეწონათ. ყველაპარაკობენ, რომ ეს ისეთი დონეა, რომ აქ უკვე ნებისმიერი შეკრების მოწყობა შეიძლება, ნებისმიერი დონის ტურნირის და მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს წლებში საქართველო სწრაფი ტემპით წავა იმოწინავე ქვეყნებისგან, რაზეც უყოლანი ვოცნებობთ.
კიდევ ერთი სარაგბო ბაზის სინათლის მშენებლობის დასრულება წლის ბოლოს იგეგმება. ის რაგბიში ეროვნული ჩემპიონატის მატჩებს მოემსახურება. რაც შეეხება შევარდენს ბაზა, საქართველოს ყველა ასაკობრივი ნაკრებისთვის არის განკუთვნილი და როგორც რაგბის კავშირში აცხადებენ, იქ ყველანაირი პირობაა შექმნილი იმისათვის, რომ ნაკრების წევრებმა სრულფასოვანი მომზადება და შემდეგ უკვე მატჩების ჩატარება შეძლონ. აღნიშნული ბაზების მშენებლობამდე შეიძლება ითქვას, რომ ქართველი ბორჯღალოსნები მომთაბარე წვრთნებსა და მატჩებს ატარებდნენ, რადგან საქართველოში არ არსებობდა სპეციალურად მათთვის განკუთვნილი ბაზები და მოედნები. მიუხედავად რთული პირობებისა, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ნაკრები რაგბის საერთაშორისო საბჭოს აღიარებით ერთ-ერთ პროგრესირებად ნაკრებად არის აღიარებული და უკვე ზედიზედ მესამედ მოხვდა მსოფლიო ჩემპიონატზე რაგბიში. სულ რამდენიმე ხნის წინ კი რაგბის გულშემატკივარნი 19 წლამდელთა ნაკრებმა გაახარა. 30 ოქტომბერს პატარა მორაგბეებმა ბრიუსელში ფინალურ შეხვედრაში რუსეთის ნაკრები 38-7 დაამარცხეს და ევროპის ჩემპიონობა მოიპოვეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილია, ახლა პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზებ. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
რეზონანსი და ალია ხელისუფლებაში მოსალოდნელ გადაადგილებებზე წერენ. რეზონანსის პირველ გვერდზე წაიკითხავს თემურ იაკობაშვილი შესაძლოა შეერთებულ შტატებში ელჩად გაუშვან. ავტორის ინფორმაციით იაკობაშვილს შტატებში ელჩად დანიშნავენ, მის ადგილს კი სავარაუდოდ უშიშროების საბჭოს მდივანი ეკატ ყეშელაშვილი დაიკავებს. მსგავს ინფორმაციას აქვეყნებს ალიაც. რეზონანსშივე წაიკითხავთ, რომ საარსებო მინიმუმმა საქართველოში ბოლო 6 წლის მანძილზე მაქსიმუმს მიაღწია. ავტორი წერს, 2010 წლის მონაცემებით ერთი შრომის უნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმმა 145.5 ლარი შეადგინა, რაც თითქმის 14% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. რაც შეეხება ერთი საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმს, ის ამ წლის მონაცემებით 244.1 ლარს შეადგენს. 2009 წლის ოქტომბრის მონაცემებით კი ის 214.4 ლარი იყო. რა იღირება ხოლ ჩვენი კატლეტი? საქართველოს რესპუბლიკა ამ სათაურის სტატიას ხორძე ფასის საკითხზე აქვეყნებს. ავტორი ამ სფეროში სახელმწიფოს ჩარევის შესახებ წერს. სადღეისოდ საქართველოში საბაზრო ეკონომიკა გვაქვს თუ სოციალისტური? თავისუფალი საბაზრო ურთიერთობების პირობებში საქონლის, ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ფასს ვინ არეგულირებს? ბაზარზე მოთხოვნა მიწოდების შეფარდება თუ მინისტრის ნებასრულზე დამოკიდებული საპატაკოდ ბჭყალებში გამოსადეგი განკარგულება? თუ არ ცდები, თავისუფალი ბაზარი პროდუქციის ფასს თავად უნდა არეგულირებდეს, მაგრამ როცა ჯაფარი და ბოქაული, ვერიჩკას და ბაკურის ხელშია, ვინც ის რაიღირებო ხოლმე ჩვენი კადლეტი თუ ხარჩოს წნიანი. ხორცის ყიდვა-გაყიდვის ბიზნესში შექმნილ ვითარებაზე დღეს საქართველოს რესპუბლიკის გარდა ალიაც წერს. 24 საათში ქვეყნდება ინტერვიუ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ დიმიტრი შაშკინთან. ის საატესტატო გამოცდების შესახებ ამბობს. მესმის, რასაც ახლა ვაკეთებთ, ბევრი შეიძლება უმადური იყოს. მადლობა არავინ გითხრას, მაგრამ ზად ვარ მივიღო კრიტიკაც, გინებაც და წყევლაც, რის შესახებაც პრესაში ვკითხულობ. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ის, რასაც ჩვენ ყველა საქართველოს მთავრობასთან ერთად ვაკეთებთ, მნიშვნელოვანი საქმეა და მადლობას წლების შემდეგ გვეტყვიან მაშინ, როდესაც შედეგს ნახავენ. ამავე ინტერვიუში შაშკინი აგრეთვე ამბობს: ერთადერთი არ მივიღებ იმ ადამიანების კრიტიკას, რომლებიც განათლების სისტემას წლების განმავლობაში მართავდნენ და ახლა საყვედურს გამოთქვამენ, რადგან ჩვენ სწორედ შეცდომებს ვასწორებთ, ამბობს შაშკინი. შაშკინი ავტორიტეტი არ მგონია იყოს, მაგრამ ავტორიტარული რეჟიმისკენ რომ ისწრაფის ფაქტია. მივდივართ საბჭოთა კავშირის განათლებისკენ, ამბობს თეა თუთბერიძე ჯორჯიან ტაიმსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ის თვლის, რომ ციტატა შაშკინიც არ დარჩება დიდხანს დაუსჯელი. ჯორჯიან ტაიმში ილიას უნივერსიტეტის პროფესორ ზურაბ გაგნიძესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ: ჩემი ღრმარწმენითა და იმ დოკუმენტების მიხედვით, რომლებიც მომაწოდეს, გიგი თევზაძე ედუარდ შევარდნაძის მიერაა შეგზავნილი დღევანდელ ხელისუფლებაში, ამბობს გაგნიძე და ამავე ინტერვიუში აზუსტებს. რომ იცოდეთ, შევარდნაძე სწორედ გიგი თევზაძეს ამზადებს მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ამას მთელი პასუხისმგებლობით გეუბნებით, უტყუარი ინფორმაციაა, ამბობს ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. ახალთაობაში ქრისტიან დემოკრატ დეპუტატ გიორგი ახვლედიანთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის რეგიონებში სახელისუფლებო უწყებების გადატანის ინიციატივას ეხმაურება და ამბობს: ტოლთა და განსახლების სამინისტროს გადასვლა სამეგრელოში ლოგიკური იქნებოდა. უფრო ლოგიკური იქნებოდა ამ სამინისტროს ფოცხოში გადასვლა. სწორედ სამეგრელოს რეგიონშია დევნილი მოსახლეობის მთავარი კონცენტრაცია, ამბობს გიორგი ახვლედიანი. ყველა სიახლე ნონა გაფრინდაშვილს ესაუბრა. სახალხო კრება რომ პარლამენტის წინ ჩატარდება, ამბობს ის, ეს ხელისუფლების გადაწყვეტილება და არა ჩვენი. მართველი გუნდი ისე შეაშინა წარმომადგენლობითი სახალხო კრების იდეამ, რომ არც სპორტის სასახლე დაგვითმეს და არც ლოკომოტივის სტადიონი, ამბობს ნონა გაფრინდაშვილი. ყველა სიახლეშივე უმრავლესობის წევრი ნუგზარ წიკლაური. კი ბატონო, ჩატარდეს, არაფერი მოქვს საწინააღმდეგო. სიმართლე გითხრათ, ეგსაკითხი დიდად არ მაინტერესებს. საქმე ის არის, რომ ჩემთვის სრულიად გაუგებარია, რა პოლიტიკური იდეის გარშემო ერთიანდება ეს კრება. ნინო ბურჯანაძის 1%-იან პარტიას რა მოსაზრებები აქვს, არ მაინტერესებს. ეს არის რუსული პოლიტიკური ძალა, რომელიც ჩანერგეს საქართველოში. ნუგზარ ციკლაურთან ინტერვიუ ყველა სიახლეში ქვეყნდება.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხიბა. 8:31 წუთია. საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი კვლავ ჩვენთან ერთად არის პრაღაში.
ევროკავშირის პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპეს განცხადებით ის მიესალმება საქართველოსთან ურთიერთობის გამტკიცებას, რაც მოხდა წელს ივლისში ასოცირებული ურთიერთობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებას. ვან რუმპემ ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოთქვა ასევე ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ნატო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ოთხშაბათს დამტკიცებულ რეზოლუციას, რომელშიც აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებადაა შეფასებული, დღეს გამოეხმაურა აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო უწყება. ის აცხადებს, რომ დამოუკიდებელ აფხაზეთში დისლოცირებული რუსი სამხედროები არ წარმოადგენენ საოკუპაციო ძალას. აზერბაიჯანში გათავისუფლეს ერთ-ერთი სულ ორი ბლოგერიდან, რომელთა დაკავებამაც წვავე პროტესტი გამოიწვია უცხოეთში. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედოდევმა ირანელ კოლეგა მაჰმუდ აჰმადინეჟადთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა მშვიდობიან მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. შეხვედრა ჩატარდა აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში, კასპიის ზღვის მიმდებარე ქვეყნების სამიტის პარალელურად. შეერთებულ შტატებში სასამართლო მბრალდებების უმრავლესობა მოუხსნა ტანზანიელ აჰმედ ხალფან ღაილანის პატიმარს, რომელიც გუანტანამოში იყო დაკავებული. გერმანიის პოლიციის ცნობით, თვითფრინავში, რომელიც ნამიბიიდან გერმანიაში უნდა გაფრენილიყო, იპოვეს ჩემოდანი დეტონატორით, ბატარეებით და საათით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი უხელმძღვანელებს შეერთებული შტატების დელეგაციას ეუთო სამიტზე, რომელიც პირველიდან 2 დეკემბრამდე ჩატარდება ყაზახეთში. ირლანდია სავარაუდოდ მრავალ მილიარდიანი კრედიტის სახით მიიღებს დახმარებას ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ადამ მიხნიკი, პოლონელი პუბლიცისტია, ის საქართველოს რამდენიმე დღიანი ვიზიტით სტუმრობდა. ის სხვა პოლონელ აქტივისტებთან ერთად შეხვედრებს მართავდა სტუდენტებთან, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, მთავრობისა და მედიის წარმომადგენლებთან. საუბრები ძირითადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში დემოკრატიის ნაკლებობას და ამ პრობლემის სავარაუდო გადაჭრის გზებს შეეხებოდა. მისი გადატვირთული გრაფიკის გამო, რადიო თავისუფლება მიხნიკთან შეხვედრა ბოლო დღეს, გაფრენამდე რამდენიმე საათით ადრე, მის მეგობრებთან არაფორმალური შეხვედრის დროს შეძლო. ადამ მიხნიკს დავით ჩაგანამამ დაუსვა შეკითხვები. საუბრის პირველი თემა პოსტსაბჭოთა სივრცეში მთავარი პრობლემა იყო.
სამი главный проблема это дефицит демократии.
ყველაზე დიდი პრობლემა დემოკრატიის დეფიციტია. თუ ჩაგრავენ დამოუკიდებელ მედია საშუალებებს, თუ არ გვაქვს დამოუკიდებელი სასამართლოები და მოსამართლეები, თუ ჩვენ ვხედავთ პოლიტიკოსების ჩარევას საბაზრო ეკონომიკაში, პრივატიზაციაში, თუ ჩვენ ვხედავთ პრიხვატიზაციას, მიტაცებას, თუ ოპოზიციას პრობლემები აქვს, თუ მათი დისკრიმინირება და ციხეში ჩასმა ხდება, და თუ ქვეყანაში კორუფცია მეფობს. რუსეთის პრეზიდენტმა მედვედევმა ამას კარგად სამართლებრივი ნიჰილიზმი დაარქვა. მოკლედ ვიტყოდი, თუ ჩვენ დიდი ხანია უკვე ამ ყველაფერს ვეღარ ვხედავთ და ამ ყველაფერს შევეჩვიეთ, და თუ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება ან სურვილი ამას ვებრძოლოთ, ეს დიდი საფრთხეა მომავლისათვის და დემოკრატიისათვის ჩვენს ქვეყნებში. აქვე ალბათ უნდა დავამატოთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს დემოკრატიის ტრადიცია, ჩვენ გვაქვს თავისუფლების კენ სწრაფვის ტრადიცია. დემოკრატია კი მეორე მხრივ არის თავისუფლება სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩარჩოებში. ჩვენ არ გვაქვს მოთმინება, ჩვენ არ გვესმის, რომ ყველაფერს ერთ დღეში ვერ გავაკეთებთ. მაგრამ თუ ჩვენს ქვეყნებში ხელისუფლებაში არიან აროგანტული, ქედმაღალი ადამიანები, ადამიანები, ვინც ფიქრობენ, რომ მხოლოდ ისინი არიან ერთადერთი და ჭეშმარიტი სიმართლის მესაკუთრენი და რომ მათი კრიტიკოსები უბრალოდ ქვეყნის მტრები, სამშობლოს გამყიდველები და სხვა ქვეყნების აგენტები არიან, ეს ძალიან საშიშია, ძალიან საშიშია ჩვენი მომავლისთვის. მაგრამ მე ოპტიმისტი ვარ, რადგან ჩემს მეგობრებს, უფლებადამცველებს, დემოკრატებს არავის ეგონა, რომ ჩვენ ჩვენს ცხოვრებაში საბჭოთა კავშირის დანგრევას მოვესწრებოდით, მაგრამ ის ჩამოიშალა.
Время нашей жизни может рухнуть Советский Союз.
В чём вы думаете проблема? На чём это стоит? Почему как бы лидеры
როგორ ფიქრობთ, რატომ უშდება ხელისუფალს თუნდაც პოსტსაბჭოთა სივრცეში ეს მიდრეკილებები? მიდრეკილებები, რომ ერთადერთი ჭეშმარიტი სიმართლის მფლობელი ისინი არიან.
Или на чём он стоит?
Это так, что это болезнь власти.
ეს ძალაუფლების დაავადება. ძალაუფლებას არ უყვარს კონტროლი, თუმცა კონტროლის გარეშე დარჩენილი ძალაუფლება უბრალოდ патологія.
Это просто патологія.
У вас может быть той же проблемой столкнуться и в других как бы демократических.
То есть არის საერთო დაავადების გართულება, патология. ამგვარად, ხელისუფლება იგივე პრობლემების წინაშე შესაძლოა აღმოჩნდეს ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყნებშიც, არა? გამოდის, რომ პრობლემა აუცილებლად ხელისუფლებაში არა.
Демократических странах. Значит, получается, что проблема не обязательно власти, а может быть
проблема в том.
Проблема имашია, რომ ჩვენთან ცუდად არსებობენ ძალაუფლების კონტროლის მექანიზმები. დემოკრატია ისეთი სისტემაა, რომელსაც ემუქრებიან ნებისმიერ დღეს, მის წინააღმდეგ იბრძვიან მოწინააღმდეგენი, ან უბრალოდ მტრები, იმიტომ რომ დემოკრატია ისეთი სისტემაა, რომელშიც ტოლერანტობა დევს, თუნდაც დემოკრატიის მტრების მიმართ, და ეს ასეთი პარადოქსია. ჰიტლერმა აიღო ხელისუფლება დემოკრატიული გზით და პირველივე დღეს გაანადგურა ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და მოწინააღმდეგები კონცლაგერებში გაუშვა. ალბათ დასავლეთსაც აქვს პრობლემები დემოკრატიასთან. Италия шехедет магалитат, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს მგონია, რომ ეს იქნება ბრძოლა სამყაროს დასასრულამდე. ამიტომ დემოკრატია უნდა დავიცვათ, რადგან დემოკრატიის გარეშე ცხოვრებას გემო არ აქვს.
Надо защищать демократию, потому что без демократии нет вкуса жизни.
Если сравнить как бы более демократичные.
Каргит, модит საკითხი ასე დავსვათ. შევადაროთ ქვეყნები, რომელთაც აქვთ შედარებით ძლიერი დემოკრატია და ჩვენი ქვეყნები, სადაც დემოკრატია შედარებით სუსტია. Разве дгас ეს სუსტე, რა არის ამის ნიადაგი?
Ту главную почву, на чём стоит эта проблема?
Я думаю, что это слабость нашего гражданского общества.
Понял, რომ ეს ჩვენი საზოგადოებების სისუსტია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე არა მხოლოდ ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული, არამედ საზოგადოებაზე. Да თუ საზოგადოებაში აქტივობა ძალიან სუსტია, ძალიან სუსტია სრული ღირებულებათა დაცვისა. მოდით არ ვთქვათ, რომ მხოლოდ ხელისუფლებაა დამნაშავე, იმიტომ რომ ხელისუფლება ჩვენი ნაწილია. ჩვენი თანამოქალაქენი არიან და თუ ჩვენ არ გვაქვს უნარი, რომის მოყარეობა ან სურვილი, რომ შევზღუდოთ ხელისუფლება, ეს არა მხოლოდ ხელისუფლების ბრალია, არამედ ეს ჩვენი ბრალიცაა.
Вина во власти, это тоже и наша вина.
Вы вчера говорили, что невозможно, чтобы у
Конертер Чехудразе амбобдит, что შეუძლებელია არადემოკრატიულ საზოგადოებას დემოკრატიული ხელისუფლება ყალიბდეს.
Демократичное правительство.
Я сказал немножко другое. Не невозможно.
Мы что-то скуагвара ткви. Мне ткви, რომ შეუძლებელია დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებობა ქვეყანაში, სადაც დემოკრატები არ არიან. აი საქართველოს შემთხვევაში მე ბევრ დემოკრატს ვხედავ. ახიდან გამომდინარე საქართველოს მომავალთან დაკავშირებით მე ოპტიმისტი ვარ. რადგან შესაძლებელია არსებობდეს არადემოკრატიული ქვეყანა, სადაც ცხოვრობენ დემოკრატები, მაგრამ შეუძლებელია ქვეყანა დემოკრატიული იყოს იქ, სადაც დემოკრატები არ არიან.
Не демократическая, где живут демократы. Но невозможно страна демократическая, где нет демократов.
Как вы думаете, может закон урегулировать эти самые проблемы?
როგორ გონიათ, ამ ყველაფერს კანონი უნდა არეგულირებდეს, ან უпростоროთ, შეუძლია ამ ყველაფერს კონტროლი კანონს. თუ ეს ადამიანებს შეშიგნით, რომელიც გზნობენ სივრცის ნაწილად თავს და გზნობენ საზოგადოებრივი თანაცხოვრების წინაშე პასუხისგებლობას.
Или это как бы должно быть внутри нас, в голове как бы.
Я думаю, что без нашего гражданского сознания.
Мы გონია რომ ჩვენი საზოგადოებრივი შეგნების გარეშე კანონი ვერაფერს აკეთებს, მაგრამ ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი კანონები, რომლებიც საშუალებას მოგცემს საზოგადოებრივი საქმიანობის აქტივობისა, ციხეში მოხვედრის, დისკრიმინირების, სამსახურიდან გაგდების შიშების გარეშე. აქედან მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს გარეშე კანონები, თუნდაც დემოკრატიული კანონები, არ მუშაობენ, არ ფუნქციონირებენ. ამიტომ თავად ამ ჩვენმა აქტივობამ უნდა ააშენოს ქვეყნისათვის და ყველა ჩვენგანისათვის მისაღები კანონები.
Активность да должна строить хорошие законы для страны.
Значит, закон стоит
на ну საკითხი ასე დგას. დემოკრატია ზევიდან გვასწავლიან გვინ არ გავენ თუნდაც კანონების მიღებით, ანის მოდის ჩვენგან. იქნება ჩვენი ბრძოლის შედეგად და როგორც თქვენ ამბობთ, ეს ბოლო მიდგომა მუშიც
как бы общество надо научить, чтобы быть демократичным.
Свобода начинается от меня. И ответственность.
თავისუფლება ჩემში იწყება, ჩემიდანვე იწყება პასუხისმგებლობაც. კანონ შეუძლია ხელი შეუწყოს ამ ჩემს თავისუფლებას და პასუხისმგებლობას, ან გაანადგუროს იგი. ამიტომ უნდა იბრძოლო კარგი კანონებისათვის, მაგრამ ყველაფერი ბოლო ჯამში ჩვენთან მოდის, ჩვენ სინდისთან.
Надо бороться за хорошие законы. Но всё в конце концов зависит от нас, от нашей совести.
И в наших странах, как бы, в которых вы сказали, что у нас нету как бы истории большой демократии, но у нас есть как бы.
Что скрыхнувши, თქვენ აღნიშნეთ, რომ არსებობს თავისუფლებისკენ სტრაფვის სურვილი. Შესაძლოა თქვათ, რომ ელემენტი, რომელიც ამ მდგომარეობას უნდა დავამატოთ, პირადი პასუხისმგებლობა.
Надо добавить это responsibility или как бы.
Нет, но это нет одного элемента. Это надо.
არ არსებობს ერთი ელემენტი, ბევრი პირობა უნდა იყოს, მაგრამ ვიმეორებ, ყველაფერი ჩვენგან იწყება. თუ ჩვენ არ გვექნება სურვილი თავისუფლებისა, სურვილი პასუხისმგებლობის ჩვენს თავზე აღებისა, ვერც ერთი კანონი ამას ჩვენს მაგივრად ვერ გააკეთებს. ბოლო შეკითხვა.
Не никакие законы за нас этого не сделают. Последний вопрос.
Хорошо. А как бы вы оцениваете
ситуацию? Сакартвелоши арсебос ситуациязе.
Знаете, я не специалист по Грузии, но то, что я слышу от мамы.
Ищет мне Сакартвелос каргада арвицноб, მაგრამ იქიდან რაც მე მესმის ჩემი მეგობრებისგან, ინტელექტუალებისგან, დემოკრატებისგან, უბრალოდ მოქალაქეებისგან არსებობს ეჭვი, რომ ხელისუფლება პატივს არცემს დიალოგის ფილოსოფიას, პატივს არცემს პლურალიზმის ფილოსოფიას. და ეს ჩემი აზრით დიდი საფრთხეა როგორც საზოგადოებისთვის, დემოკრატიული ღირებულებებისათვის, ასევე თავად ხელისუფლებისათვის, რადგან ხელისუფლება, რომელსაც არ სურს დიალოგი მის ოპონენტებთან, ჩემი აზრით არ არის კარგი ხელისუფლება ამ საზოგადოებისა და ქვეყნისათვის.
Что власть, которая не хочет диалога со своими оппонентами, это нехорошая власть для страны и для общества.
Гражданственный был сыпо полонели публицист Адам Михники, რომელიც საქართველოს სტუმრობდა და რომელსაც ჩემი კოლეგა დათო ჩაგანავა შეხვდა თბილისში და ზემოთ თქვენთვის შემოთავაზებული ინტერვიუ ჩამოართვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გაცემის შემდგომ 10 წუთის განმავლობაში. აზერბაიჯანის სასამართლოს ბრძანებით ციხიდან გათავისუფლდა იმ ორი ბლოგერიდან ერთ-ერთი, რომელთა დაპატიმრებასაც საერთაშორისო გამოხმაურება მოჰყვა. ადნან ჰაჯიზადას ხულიგნობის მუხლით 2 წლით ჰქონდა მისი თავისუფლების აღხვეთა, თუმცა სასჯელის ნახევრის მოხდის შემდეგ ის გაათავისუფლეს. მისი მომხრეები აცხადებენ, რომ დაპატიმრებით მას სამაგიეროდ გადაუხადეს სატირული ვიდეოს გამო, რომელსაც ის ვირის კოსტუმში იყო გამოწყობილი და პოლიტიკურ პრეს კონფერენციას მართავდა. სალომე ასათიანი.
აზერბაიჯანში ვადაზე ადრე გაანთავისუფლეს იმ ორი ბლოგერიდან ერთ-ერთი, რომელთა დაპატიმრებასაც საერთაშორისო მასშტაბით მოხვა გამოხმაურება. ბაქოს სააპელაციო სასამართლოს მიერ ხუთშაბათს მიღებული გადაწყვეტილებით ადნან ჰაჯიზადე, რომელსაც სასჯელის ნახევარი აქვს მოხდილი, გათავისუფლდა. ბლოგერს 2 წლით ჰქონდა მისჯილი თავისუფლების აღკვეთა ხულიგნობის ბრალდებით. ჰაჯიზადე სასამართლო დარბაზიდანვე გაათავისუფლეს. გახარებულ და როგორც ჩანდა ცოტა გაკვირვებულ ბლოგერს კართან ახლობლები და ნათესავები მიეგებნენ. ჰაჯიზადეს და კიდევ ერთ ბლოგერს, ემინ მილის, ხულიგნობაში დასდეს ბრალი 2009 წლის ივლისში ერთ-ერთ რესტორანში მომხდარი შეხლა-შემოხლის გამო. თავად დაპატიმრებული ბლოგერები აცხადებდნენ, რომ მათ მოულოდნელად დაესხნენ თავს და რომ მათი დაპატიმრება სხვა ოპოზიციონერი აქტივისტების მისამართით გაგზავნილი გაფრთხილება იყო. ბლოგერების სასამართლო პროცესი გასული წლის ნოემბერში გაიმართა. ჰაჯიზადეს, როგორც თქვით, 2 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა მილის 2 წლის ნახევრით. სასამართლო პროცესს ფართო გამოხმაურება და კრიტიკა მოჰყვა. გათავისუფლების შემდეგ ჰაჯიზადემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ აბსოლუტურად უდანაშაულოა და დაასინა, რომ ახლა სწორედ ამის დამტკიცებას ეცდება.
I'm not a criminal in the first place, so I behaved well in the prison.
პირველ რიგში მე დამნაშავე არ ვყოფილვარ და ციხეშიც კარგად ვიქცეოდი. ამდენად ჩემი გათავისუფლება სამართლიანი იყო. მაგრამ ახლა მინდა ყველა ბრალდება მომეხსნას და ბოლომდე გამამართლონ, იმიტომ რომ მე არ ვარ ხულიგანი.
Because I'm not a hooligan.
ჰაჯიზადეს ვარაუდით პარასკევს დაგეგმილ კიდევ ერთ სასამართლო პროცესზე მეორე ბლოგერს, ემინ მილისაც გაათავისუფლებენ.
Emin Mili is a very nice guy. He's not a hooligan.
Emin Mili ძალიან კარგი ადამიანია. ის ხულიგანი არ არის. მისთვის ყველაფერი კარგი მინდა. ჩემი აზრით ის უნდა გაათავისუფლოს.
He should be liberated actually. Yes, that's what I think.
ჰაჯიზადეს და მილის დაპატიმრება ბევრმა აღიქვა სამაგიეროს გადახდათ ინტერნეტით გავრცელებული სატირული ვიდეო ჩანაწერის გამო, რომელშიც ჰაჯიზადე ვირის კოსტუმში იყო გამოწყობილი და მთავრობის პოზიციიდან პოლიტიკურ პრეს კონფერენციას მართავდა. გავრცელებული ვარაუდით ამ ვიდეომ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის და მისი გარემოცვის გულისხმობა გამოიწვია. ეს წრეები სულ უფრო ნაკლები შემწყნარებლობით ეკიდებიან მათ წინააღმდეგ მიმართულ საჯარო კრიტიკას. ბლოგერების საქმეს მედიის თავისუფლების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები და უცხოელი ოფიციალური პირები გამოეხმაურნენ. სექტემბერში ილჰამ ალიევთან შეხვედრისას მათი გათავისუფლების მოწოდებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოვიდა. ჰაჯიზადე ამბობს, რომ კლავაც გააგრძელებს მთავრობის კრიტიკას თავისი ვიდეობლოგებით და რომ კლავაც დარჩება აზერბაიჯანის ერთ-ერთი ახალგაზრდული მოძრაობის ლიდერად. ორიოდე კვირის წინ აზერბაიჯანში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა, რომელშიც მართველმა პარტიამ და მისმა მოკავშირეებმა შთამბეჭდავი გამარჯვება მოიპოვეს. ადგილობრივი უფლებადამცველი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სახლი ჰაჯიზადეს გათავისუფლებას უკავშირებს მთავრობის მცდელობას შეარბილოს საერთაშორისო კრიტიკა მიმართული 7 ნოემბრის არჩევნების ირგვლივ. დამკვირვებლების განცხადებით არჩევნები სერიოზული დარღვევებით ჩატარდა.
სალომე ასათიანმა გიამბოძი მოსამსვენებლობა აზერბაიჯანში ციხიდან სასამართლოს მიერ განთავისუფლებული ბლოგერის შესახებ. სალომე, ჩვენთან ერთად რჩება პრაღის სტუდიაში. შემდგომი თემა რელიგიის თავისუფლებაა. შეერთებული შტატების მთავრობა აცხადებს, რომ შეშფოთებულია მსოფლიოს ბევრ ადგილას რელიგიის თავისუფლების ნაკლებობით, განსაკუთრებით პრობლემურ ქვეყნებად კი კვლავ ირანს და უზბეკეთს ასახელებს. ოთხშაბათს ვაშინგტონში გამოქვეყნდა სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების ხარისხის სამსახველი ყოველწლიური ანგარიშის მორიგი წლევანდელი გამოშვება. გაიმართა სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონის პრეს კონფერენცია. მოსმინეთ ახლა სალომეს უფრო მეც ამ ანგარიშის შინაარსზე და იმაზე გეტყვით, თუ რა წერია იქ საქართველოს შესახებ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ შეშფოთებულია მსოფლიოს გარშემო რელიგიის თავისუფლების ნაკლებობით და ირანს და უზბეკეთს კვლავ განსაკუთრებით პრობლემურ ქვეყნებად ასახელებს, რომლებიც ძლიერად ზღუდავენ თავიანთი მოქალაქეების უფლებას თავისუფლად მისდიონ თავიანთ რწმენას. რელიგიის თავისუფლების საერთაშორისო ანგარიში, რომელსაც სახელმწიფო დეპარტამენტი ყოველწლიურად აქვეყნებს, წელს მოიცავს პერიოდს 2009 წლის 1 ივლისიდან 2010 წლის 30 ივნისამდე. სულ განხილულია 128 ქვეყანა. ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა საკუთრივ ანგარიშის ზოგად მიზნებზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ამ ანგარიშის გამოქვეყნებით შეერთებული შტატები არ ცდილობს სხვა ქვეყნების განსჯას ან საკუთარი თავის ერთგვარ სრულყოფილ მაგალითად წარმოჩინებას. კლინტონის თქმით, ამ ანგარიშის მიზანია აჩვენოს, რომ ამერიკელებს ძალიან აღელვებთ რელიგიის თავისუფლების საკითხი და მას ადამიანის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებად განიხილავენ.
Religious freedom is under threat from authoritarian regimes.
რელიგიის თავისუფლებას ემუქრებიან ავტორიტარული რეჟიმები, რომლებიც თავიანთი მოქალაქეების უფლებებს ხელყოფენ. მას ემუქრებიან ძალადობრივი ექსტრემისტული დაჯგუფებები, რომლებიც კონფესიებს შორის არსებული დაძაბულობით სარგებლობენ და ხელს უწყობენ მის გაძლიერებას. მას ემუქრება ეს ჩუმი, მაგრამ ჯიუტიზიანი, რომელსაც იწვევს შეუწყნარებლობა და უნდობლობა, რასაც მრავალი რელიგიური უმცირესობის მარგინალურ და მოწყვლად ჯგუფად ქცევა შეუძლია.
ჰილარი კლინტონმა მაგალითის სახით ისაუბრა ალ-ყაიდის მიერ გამოთქმულ მუქარაზე ახლო აღმოსავლეთის რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ. სახელმწიფო მდივანმა ისაუბრა აგრეთვე პაკისტანში სუფიურ, შიიტურ და ამადიურ წმინდა ადგილებზე მიტანილ იერიშებზე, ისევე როგორც სირიის კათოლიკურ ეკლესიაზე თავდასხმაზე ბაღდადში. კლინტონის თქმით, შეერთებული შტატების მთავრობას ასევე აწუხებს ჩინეთიდან მიღებული ცნობები მთავრობის მხრიდან ტიბეტელი ბუდისტების, ჩინელი ქრისტიანების და უიღური მუსულმანების შევიწროების შესახებ. ამასთან კლინტონმა აღნიშნა რელიგიის თავისუფლების მკაცრი შეზღუდვები რამდენიმე ევროპულ ქვეყანამაც დაუწესაო, თუმცა სახელმწიფოები არ დაუსახელებია.
These infringements on religious freedom strain the bonds.
რელიგიის თავისუფლების ამგვარი შევიწროება იმ კავშირების დაძაბვას იწვევს დემოკრატიულ საზოგადოებებს, რომელიც ასასწოებს. ვიმედოვნებთ, რომ ამ ანგარიშით სოფლიოს მთავრობებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მოქალაქეებს ღირებულ ინფორმაციას მივაწვდით რელიგიის თავისუფლების სტატუსზე. ეს ყველა ჩვენგანის მისამართით გაკეთებული მოწოდებაა, უფრო ეფექტიანად ვითანამშრომლოთ მისი დაცვის საქმეში.
For all of us to work together more effectively to protect it.
ჰილარი კლინტონის თქმით, ობამას ადმინისტრაციის მიერ მსოფლიოს მუსულმანებთან კავშირების გამტკიცებაზე მუშაობა აჩვენებს, რომ თეთრი სახლი მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების ხელშეწყობას შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული დიპლომატიის ერთ-ერთ მთავარ ელემენტად მიიჩნევს. თუმცა ამავე დროს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში უარყოფილია ისეთ ქვეყნებში გამოკვეთილი ტენდენცია, რომელთა მოსახლეობის უმრავლესობა მუსულმანია. საუბარია ასეთი ქვეყნების მცდელობაზე გაერომ მიიღოს რელიგიათა შეურაცხყოფის ამგძალავი რეზოლუციები. ჰილარი კლინტონის თქმით, შეერთებული შტატები სხვა ქვეყნების გვერდით დგას სიძულვილის შემცველი განცხადებების დაგმობის საქმეში, მაგრამ ასეთი განცხადებების აკრძალვას მხარს არ უჭერს. როგორც უკვე ვთქვით, რელიგიის თავისუფლების შევიწროების თვალსაზრისით ანგარიში ყველაზე პრობლემურ ქვეყნებად ირანი და უზბეკეთი რჩება. რაც შეეხება საქართველოში არსებულ ვითარებას, ანგარიში აღნიშნულია, რომ ქვეყნის კონსტიტუცია რელიგიის თავისუფლებას ხელს უწყობს. ქვეყნის მთავრობა კი ამ თავისუფლების პრაქტიკულ განხორციელებას ძირითადად მხარს უჭერს. თუმცა იქვე ვკითხულობთ, რომ ერთი წლის მანძილზე საქართველოდან კვლავ იყო ცნობები საზოგადოების მხრიდან რელიგიური ნიშნით წარმოებულ შევიწროებასა და დისკრიმინაციაზე. იყო ინფორმაცია შევიწროების ფაქტებზე თბილისში და თბილისის გარეთ რეგიონებში ადგილობრივი მოქალაქეების, მთავრობის წარმომადგენლების და მართლმადიდებელი პროვოკატორების მონაწილეობით. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად საქართველოში კვლავ გადაუჭრელი რჩება სისტემური პრობლემები, როგორებიცაა ეკლესიის ქონების დაბრუნების საკითხი, რელიგიური მიმდინარეობათა კანონიერი რეგისტრაციის თემა, უთანასწორო კანონმდებლობა და არამართლმადიდებელი რელიგიური ჯგუფების ნეგატიური წარმოჩინება მედიაში.
Salome Asatiani, Tirosomsmanelo Bogesaugrebodat Amerikis Sheertebuli Shtatebis Sakhmtipo Departamentis Angarishi Shesakheb Religiis Tavisuflebis Shesakheb Rogorc Irkveba Sheertebuli Shtatebis Sheshpotebulia Msoplioshi Religiis Tavisuflebis Naklebobit. Chveni programa akhla gagzeldeba da dasruldeba qolqireuli ukhilavi pardit, romlis tema dges buneba, sakartvelos buneba, sakartvelos veluri buneba. ბუნების მიმართ საქართველოში საზოგადოების უდიერი დამოკიდებულება ბევრ რამეში ჩანს და ერთ-ერთია მგელი. მგელი, რომელიც ცხოველთა სამყაროში გამოირჩევა განსაკუთრებული ინდივიდუალური თვისებებით. ეს მგელივია, რომელიც ამ ობიექტური თვისებების გამო ადამიანის მეგობრად არ მიიჩნევა. და ალბათ ამიტომაა, რომ როცა ჩნდება პრობლემა, მგელია ხშირად დამნაშავე. საქართველოში თუ კი ვინმე შეიძლება ეწოდოს ბუნების დამცველი, მგლის და გადაშენების პირას მისული სხვა სახეობების მწოდნე და კომაგი, ეს არის ბიოლოგი იასონ ბადრიძე, რომელსაც ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით.
ის რაც საქართველოს ბუნების მიმართ კეთდებოდა, შეიძლება ადამიანმა შეადაროს თემურლენგის არაბების შემოსევას. ახლა რატო ვამბობ ამას? მუტყერო ჩადებოდა, გასაგებია. თუ კი რამის მოკვლა შეიძლება და ყველაფერს ბეღურას ესროდნენ.
იესონ ბადრიძე ძველ დროზე 90-იან წლებზე ლაპარაკობს და ამბობს, ჩემი მაშინდელი შიში და ფიქრი, რომ ამას კარგი არ მოხვება გამართლდაო.
კატასტროფულად მცირდებოდა ყველა სახეობის ძუძუმწოვარი. ეს ირემი თავისთავად, შველი, ჯიხვი, ნუ ნიამორი გადაშენების პირამდე მიიყვანეს. და ცხადია, რომ იქ მკაცებელს აღარაფერი ესაქმებოდა, იმიტომ საჭმელი არ დარჩა ეს. ამიტომ დაიწყო გამოსვლა სოფელში. ცხარი შედარებით ადვილი მოსაპოვებელია. და შემდეგ ეს დამკვიდრდა, როდესაც თაობიდან თაობაში მტაცებელი არსებობს შინაურ ცხოველის ხარჯზე, ის თავისშვილებსაც მას ეზრდის. ცხადია, რომ ყველა მგელს არ ეყოფოდა შინაური ცხოველი, ან ვერ მოიპოვებს, ამიტომ რიცხოვნობა მცირდება.
იასონ ბადრიძე გვიამბობს კიდევ ერთ პრობლემაზე. იმის გამო, რომ უპატრონო მაწანწალა ძაღლები მომრავლდნენ, რადგან ადამიანი არ უვლის ამ შინაურ ცხოველს, მან დაიწყო გარეთ გასვლა, გაველურება, ბუნებაში ლეკვების გაჩენა და მგელთან შეჯვარება. რის შედეგადაც ჩნდება ჰიბრიდები.
გაველურებული ძაღლი და ჰიბრიდი რეალურად კატასტროფა არის ბუნებისთვის, იმიტომ რომ სოციალური, ტერიტორიალური კანონზომიერებები შულს აქვთ.
მისი განმარტებით, ჰიბრიდს არ აქვს ტერიტორიის ის ცხადად გაყოფის ინსტინქტი, რომელიც მგლებს ახასიათებთ. არადა ეს უქმნის ჩლიქოსნებს თავშესაფარს მგლების მიერ განაწილებულ არეალებს შორის. ამას ერთვის ის, რომ ამ გაველურებულ ძაღლებს არ აქვთ გენეტიკური შიში ადამიანისა, რაც ზრდის მათ აგრესიას ადამიანებისადმი. იასონ ბადრიძე ამბობს, რომ ამ მხრივ კვლევა მიდის და განავრცობს, რომ მესამე მეოთხე თაობაში გაველურებული ძაღლები ფერის შეცვლის გარდა იმ რუდიმენტულ ელემენტებს აღიდგენენ, რაც ქცევაში ჰქონდათო. და აქ კვლავ ჩნდება ჰიბრიდების პრობლემა ამ მხრივ.
ახლა მგელი რო გამოდის სოფელში, ის ადამიანს თავს არ ესხმის, ეს პრობლემა არ არის. ესხმის მარტო შინაურ ცხოველს. მაგრამ მე რო ჩნდება ეს ჰიბრიდები და გაველურებული ძაღლები, სერიოზული პრობლემა ჩნდება, უჩნდება უკვე ადამიანს. ალბათობა თავდასხმის ადამიანზე უკვე ძალიან მაღალია. ახლა ეს გენეტიკური შიში არ აქვს ადამიანებს.
კიდევ ერთი, როცა თავდასხმა ხდება ცხრის ფარასა თუ საერთოდ შინაურ ცხოველებზე და ადამიანი შემდეგ ტყეში მიდის და იქ იწყებს მგლების ხოცვას, ის კონკრეტული მგელი, რომელსაც კლავს, შეიძლება საერთოდ არ იკვებებოდეს შინაური ცხოველით.
არ არის საკმარისი ნება მისცეს როლის, ვის უნდა ესროლოს. ის მომძიებელია იმ მგელის, რომელიც ამ ადამიანს თავ დაესხა ან მის საქონელს. ძალიან რომ არა. ამიტომ უნდა პროგრამა შეიქმნას სპეციალისტების ჯგუფი, ვინც ამ პრობლემაზე იმუშავებს და იქ ცხარში იქნება თუ ბინაში იქნება თუ სადღაც უნდა ჩასაფრდნენ, ამას დრო ჭირდება, სახსრები ჭირდება. ყოველ შემთხვევაში მე დღეს ვერ ვხედავ სურვილს ამ პრობლემის გადაწყვეტისა და ამ პრობლემის გადაწყვეტა შეუძლია მხოლოდ სახელმწიფოს.
იასონ ბადრიძე ამბობს, რომ მხოლოდ დაზარალებულისთვის მინდობა ამ პრობლემის მოგვარებისა ასევე ვერ უშველის საქმეს. და მას ახსენდება კიდევ ერთი დიდი პრობლემა.
თვითონ პრობლემის უტრირება ჩემი აზრით გამოწვეულია კიდევ არა მარტო იმითი, რომ გელი იქ ვიღაცას რეალურად თავს დაესხა, არამედ იმით, რომ უნდათ ამ მონკავშირებს და ასე შემდეგ აღადგინონ პრემიალური სისტემა მკაცებელი ცხოველის მოსპობაზე. ახლა რაღა დაგიმალოთ და ძალიან ბევრი გავაკეთე იმისთვის, რომ 93 წელს ეს პრემიალური სისტემა მოისპო.
საბჭოთა პერიოდის მიდგომა დარჩა, ამბობს ის, რომ მტაცებელი ჭამს იმას, რისი ჭამაც ჩვენ შეგვიძლია. მტაცებელი უნდა მოუსპოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდეს მეტი შესაჭმელი. ეს კი დღემდე ფსიქოლოგიაში ზის, ამბობს იასონ ბადრიძე. არ მოხდა რეგულირების ისეთი გაგება, როცა იმ ინდივიდების ამოღება უნდა მოხდეს, რომლებიც საზიანოა.
ვიცით რა არის მან და პრემიალური სისტემის გაუქმება არ ნიშნავს იმას, რომ რიცხოვნობის რეგულირება პერიოდულად საჭირო არ არის. ო, ცხოვრება იცვლება დღის მაგივრად, სახლი აშენდა, ადგილი აღარ დარჩა. რეგულირება მაგას ნიშნავს, რომ ამოიღო ის, რომელიც ზიანს ახენებს.
საქმე ისაა, რომ გლები ასევე ხდებიან სპეციალიზებული ცხრებზე და გარეულ ცხოველებზე ვეღარ ნადირობენ. და ამ ყველაფერს ემატება კიდევ ერთი პრობლემა, რომ მგელს ვერ აღთხობს დღევანდელ მეცხვარეთა ძაღლები, რომელთა გარშემო შემდეგი გვითხრა იასონ ბადრიძემ.
აღარ არის ის კავკასიური ნაგაზი, ის ნაგაზი, რომელიც იყო. ის მოსპეს ჯერ იყო საქართველოდან გაიყვანეს 10,000 ბრწყინვალე წარმოებელი ეს თავის დროზე რუსეთში. აქ დარჩა უკვე ისეთი საშუალოზე დაბალი კლასის ძაღლები. და შემდეგ კიდე ქატოზე გაზრდილი ძაღლი რა უნდა იყოს. და ახლა იგივე მეცხვარეებთან ხშირად დავდივარ, ყავთ ხოლმე ხანდახან მოზრდილი ზომის ძაღლები, მაგრამ ყავთ კიდევ აი ფინია ძაღლები. ეკითხები ერთ წენს კი მაგრამ არ გერიდებათ რომ ამისთან ფინია ყავთ და აკიხეებს.
თუმცა თანამასაუბრემ იასონ ბადრიძემ ჩვენი საუბრის ბოლოს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ეს პრობლემათა წყება მხოლოდ ადამიანების შექმნილია, ესე რომ ადამიანმავე უნდა დაძლიოს ისინი. პირველ სამსვენებლად ეს იყო უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველდღიური პროგრამა, რომელიც ეძღვნებოდა მგელს, ტყის სიმშვენეს. ჩვენი რესპონდენტი იყო ბიოლოგი იასონ ბადრიძე. გადაცემა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ამით დასრულდა. მე მინდა მხოლოდ გითხრათ, რომ შეგეძლიათ გვისმინოთ კლავაც შუაღამისას ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ბრაღიდან გადაცემას უძღვებოდა ოქროპირ როხაძე. მე გემშვიდობებით შუაღამემდე. ნახვამდის.